gelees van Francis Schaeffer. Sy ou daar in die Skandinawiese lande in die Alpe. En hy het geskryf van hy het geskryf oor oor baie dinge. Hy is 'n baie goeie teoloog gewees in die 50s en toe skryf hy net oor een ding oor the mark of the church, die merk van die kerk. En hy verwys toe natuurlik na Johannes hoofstuk 13 waar Paulus, waar Jesus praat met die disippels en dan sê hy op pad, hy is in Jerusalem, hy weet dit gaan sy laaste aand wees, hy weet dat hy gaan vanaand gekruisig word. En dan stop hy en dan sê hy sy mees belangrike dinge wat hy vir hom kon sê. Daai hoofstuk 13 tot die hoofstuk 17, einde van hoofstuk 17 is van die mooiste dinge wat Jesus gesê het, dis die laaste dinge wat hy vir sy disippels oorgelaat het. En hy sê vir hulle, hy begin die gesprek eintlik en hy sê vir hulle, 'n nuwe gebod los ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad. En dan sê hy, so of hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, deur die liefde wat julle vir mekaar het. En ons ken daai woord, ons ken dit uit ons koppe uit, en ons weet ons moet sê, maar ek wil graag hê dat hierdie liefde is nie 'n fuzzy gevoel nie, dis nie 'n warm gevoel in die hart nie, dis nie emosies nie, niks nie, want hy sê, buitestanders, wat glad nie te doen het met die kerkie, wat net die kerk van buite af kyk, en wat net gerugte hoor van die kerk, hulle sal weet, dat julle aan my gekoppel is, hulle sal weet dat julle my disippels is, hulle sal weet dat julle my navolgers is, as gevolg van die liefde wat hulle in julle en onder julle sien. Hy sê, wat julle hoor, en wat die mense gaan sien, gaan die grootste getuienis wees van julle as my volgelinge. En ek wil julle moet daan dink, net so soms as ek nou praat, nou glad nie nou condemnation of sulke stuffie, maar ek wil net graag hoor net jou eie lewe, los die ander mense uit. Ek het so altyd gelag, Fred, Lissel se pa eintlik, het altyd gesê, as Lissel se ma so praat oor die ander mense en die ander mense, hy was ook in die bediening, dan sê hy, Hester, los net die ander mense uit. Jesus het eintlik vir Johannes, vir Petrus ook dieselfde ding gesê, toe hy sê, wat dan van Johannes, sê, los die ander mense uit, jy volg my, dis al wat jy moet doen. So vandag wil ek jy net jou vraag eintlik, soos in jou ervaring, in jou selgroep, en jy, dink jy dat die mense van die buitenkant af kan enigszins sien dat jy vir mekaar lief is? Want hierdie liefde moet 'n visible liefde wees, en dis soos die getuienis wat Dwal en Danel nou het van die ondersteuning hierdie week, en wat Elmi Brink het, hulle ervaar dit, en hulle vertel van dit, die mense weet, dat Jesus iets net, en die rede hoekom Jesus het sê, hy sê, Johannes 5:5, hy sê, dat ek het my gees in jou hart uitgestort, die liefde wat van God is in jou hart uitgestort, die gees van God wat binne jou bly. Ons is 'n nuwe skepping, en wat die nuwe skepping is, is God se natuur, God se liefde wat binne in ons woon. Dit is wat die kerk is. Die kerk is 'n nuwe skepping van God. Dit is die nuwe skepping van God wat nou reeds bestaan. Want God sê, ek gee my gees vir jou, en ek sal hom nooit ooit van jou, van julle af wegneem nie. God se liefde woon binne in ons. Maar hierdie liefde moet sigbaar wees, as 'n getuienis. Jesus gaan eintlik verder in Johannes 17, so is net so 'n paar uur later, dan bid hy in die tuin, dan bid hy tot die Vader, en hy, Jesus se hoëpriesterlike gebed, vers 20 en vers 21, dan sê hy dieselfde. Hy sê, Vader, ek bid dat die eenheid, die heerlikheid en die eenheid wat ek met u het, die liefde wat ek met u het, dat die eenheid wat ek reeds met u het, dat hulle dieselfde eenheid mag ervaar, soos ek met hulle een is, en Vader, u met hulle een is, dat ons eenheid bekend sal wees, sodat die mense kan weet, dat u my gestuur het. Wat Jesus sê, is dat, Vader, ek bid vir hierdie eenheid, sodat elke liewe mens, wat hierdie groep disippels, en dan logies ons, die disippels van Christus 2000 jaar later, wanneer hulle ons sien, dan moet hulle weet, die ons lewens, ons liefde, die eenheid, die liefde, die band van liefde en vrede, wat onder ons is, moet die grootste getuienis wees, dat Jesus Christus, die Seun van God, aarde toe gekom het, en ons met homself versoen het, en sy gees in ons ingestort het. Sigbare liefde, wat ervaar is. Nou weet almal van julle weet dit. Ek weet almal van julle begeer dit, en nou baie keer dan, Magriet se ma het op 'n stadium, toe sê sy vir my, sy is so moeg af hoor, dat sy moet hoor wat sy moet doen, en sy weet nie hoe nie. En dis hoekom Paulus geskryf het en dis hoekom Petrus geskryf het en dis hoekom Jakobus geskryf het. As jy nie omgee nie, ons nie regtig nou baie tyd nie. Ons het nou regtig belangrike dinge vanoggend gedoen deur die getuienis te luister en deur te bid en die Here te loof. So as jy nie omgee nie, as jy my sal glo gaan ek die tekste aanhaal wat net op my hart is en dan as jy notas maak of ietsie dan kan ek dit later vir julle gee. As jy reg daarmee, kan ek gesels vanoggend. So, Vader in Jesus naam, ek bid Here vir 'n praktiese lering oor liefde en hoe dit lyk. En ons dankie vir die woord, Vader, wat ryklik in ons harte uitgestort het, Here. Ek bid in Jesus naam dat die oordenking van ons hart en die Here in ons oordenking van ons gedagtes vir U welbehaaglik mag wees in Jesus naam. Wanneer Paulus praat en wanneer die Nuwe Testament praat, en is my so lekker om hier te kom. En 20 jaar gelede sou ons nie sien wat ons nou sien nie. Ons sou ons of 'n bleek of 'n donker of 'n middelkerk gesien het. Ons sou nie sien wat ons vandag sien nie. Maar tog is dit die heel eerste ding wat die Here gedoen het in die Nuwe Testament. Die heel eerste ding nadat die Gees uitgestort is hy diakens aangekondig in die kerk. En die diakens is doelbewus nie Jode gewees nie, maar ek kan al van hulle se name check, is Griekse mense gewees. Die eerste ding wat die Here gedoen het, dat die Gees uitgestort het, gesê hierdie plek gaan nie meer net 'n enkel rasplek wees nie. Dit is 'n nuwe nasie, 'n nuwe skepping in Christus. Sodat Galasiërs 3 vers 28 en 29 Paulus praat en hy sê ons is nou nie meer, daar sal nou geen meer Griek of Jood of Scythian of whatever else moet wees nie, nie eers meer slaaf of vry mense nie, maar almal is een in Christus. Wat liefde doen en wat God se liefde doen, die eerste ding is, daar is geen meer onderskeid rassegewys nie. Geen etniese onderskeid in die kerk nie. In Jesus Christus se liggaam sê die Here, daar is geen onderskeid nie. Nou, almal van ons, as ons eerlik is, elke nou en dan, as gevolg van die nuus en as gevolg van die wille politieke agtergrond van hierdie land, is my altyd so vreemd, dat soos half of die Here eintlik so 'n paar jaar gelede, die afgelope 50 jaar, so half, ek het nou 'n bad prentjie, so ek gaan nie hom nou, soos op my pits weer uit te druk, daai tipe pressure gedruk het in hierdie land, om hierdie ding hier uit te wis. Tog is dit sigbaar in elke ander land in die wêreld. België word nou alweer in twee gesplit, as gevolg van rasse twis. Die Franse en die Vlaamse, hulle kan nie meer saamleef nie. So die hele land word al klaar weer ondergesplit. So ek wil net hê julle moet dink, dit is nie 'n Suid-Afrikaanse ding nie, dis reg oor die wêreld. En dis hoekom toe Petrus gepraat het met die kerk in Athene, toe het hy ook op die rots gestaan en hy het by die mense gepraat en het vir hulle gesê, luister ouens, die Here God het uit een bloed uit elke ras van die hele aarde gemaak. By implikasie, elke ander divisie wat daar is, is sinteties. Ons het dieselfde bloed, ons is een. God het ons een gemaak, die vyand het ons gesplit, maar die punt is, daar moet eenheid in ons wees. Daar is eenheid in ons. So die eerste ding wat die Here doen, wanneer ons praat van liefde, is geen rasse onderskeiding nie, glad nie. Die tweede ene, wat ons om praat, die Bybel sê, daar is geen ekonomiese onderskeid nie. Jakobus hoofstuk 2, dan begin Paulus, Jakobus, en dan praat hy eindelijk van die liefde van God. En wanneer hy praat by hoofstuk 2, dan sê hy, as daar arm ou inkom, wee julle, as julle hom anders hanteer, as 'n ou wat met sy Bentley buite parkeer. Wee jou, pas op vir jou, sê hy. En dan wat hy eindelijk sê is, die Here gaan oordeel, en dis waar die hele boek eindelijk gaan, tot die einde. Hy sê, pas op, as die liefde nie sigbaar is, en jy gaan afsluit met die ding. Pas op vir jou, want die pa gaan dit nie hanteer nie, as sy kinders onder mekaar van nie hanteer. Ons is een gesin in Christus, wat Elmi gesê het. So hy sê, pas op vir jou, dat 'n ryk man apart anders opgetree behandel word, as iemand wat geen klere het nie. Want hy sê, die koninklike in vers 8, en noem hy dit die koninklike wet. Hy sê, want hierdie koninklike wet sal nie duld dat julle mekaar onderskei as gevolg van geld of nie geld het nie. En dit ek moet sê, ons is nogal ingrained in ons thinking. 'N Ou met baie geld is meer werd as 'n ou sonder geld. Humanisme doen dit, want is evolusie, dit is die oorlewing van die sterkste, oorlewing van die een met die meeste mag, geld is mag. Ons denke is so ingebore. As jy baie geld en baie mag het, kry jy baie aandag. As jy nie geld en nie mag het, is ok, ons hoef nie vir jou te luister. So die Here sê, hy is 'n vader en hy sorg vir elkeen van sy kinders. Hy sê jou aksies het gevolge op jou, maar die Here sê hoe ek voel oor jou onafhanklik. Ek is lief vir jou. En wat hy sê, daai natuur van my moet in die kerk wees. Die natuur van ons tree almal, ons hanteer almal presies dieselfde. Die derde ene, ek dink ons kan gaan na Galasiërs hoofstuk 6 toe. So hy sê geen onderskeid wanneer dit kom, en obviously die Bybel maak dit duidelik daar, daar's geen man of geen vrou nie. So daar's ook geen geslagsonderskeiding in God se kerk nie. Geen, absoluut geen nie. Net in die huisgesin. Galasiërs hoofstuk 3 en dis eintlik Galasiërs hoofstuk 6 vers 2. Dan sê Paulus en praat met die kerk daar nadat hy hard met hulle geraas het oor hulle wetlikheid, dan sê hy vir hulle dra mekaar se laste en vervul so die heilige wet van God. Dra mekaar se laste en vervul so op daardie manier God se wet van liefde deur mekaar se laste te dra. En actually daai laste is nogal mooi in Grieks. Dit sê dit die prentjie wat hy in Grieks doen is soos as 'n tamatie rank het. En 'n tamatie groei mos mooi op, maar as die tamatie begin dra, dan flop hy mos net so af. Toef, wingerd dieselfde. As hy begin dra en is 'n jong loot, hy dra vrug, maar hy knak onder sy eie gewig. So die prentjie hierso is actually in Engels beteken stake yourself to another. Dra mekaar se laste, letterlik bind jouself teen die ander persoon en stut hom sodat hy nie mag knak onder sy eie laste nie. En dis wat die prentjie sê. Soos Tewal en Danel hierdie week, hulle sê hulle kan regtig ervaar hoe die mense vir hulle bid en die mense vir hulle sorg. Hulle kan dit genuen ervaar in die gees. Want jy sal mal raak, jy sal van jou kop af raak en enigiemand wat 'n ma is of wat 'n pa is, hulle sal verstaan. Jy raak heeltemal van jou kop af as jy iets nie met jou kinders kan doen nie. Wat die Bybel sê hierso, hy sê wanneer iemand laste het, wanneer iemand sorg het, wanneer iemand nie meer kan nie, bind jouself teen aan die persoon om die wet van liefde te vervul. Want as een suffer, suffer almal, sê Paulus in Korintiërs. If one suffers, the whole body suffers. So hy sê letterlik bind jouself toe en dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. So dis liefde prakties. Ons het geen onderskeid nie, nie ekonomies nie, nie geslag nie en nie rasse nie. En tweedens ons dra mekaar se laste. In Efesiërs, die einde van Efesiërs, dan praat Paulus ook weer eens van liefde. Die eintlik hele hoofstuk 4 is vir my ongelooflik. Hy begin mos en sê, praat hy van bou die eenheid onder mekaar in die band van vrede en liefde. Hy praat van verdraagsaamheid. Obviously in daai kerk en die kerk in Efese, miskien bietjie terugvoer. As jy ooit gesien het van 'n kerk wat sukkel met rasse twis, lees die brief van Efese. Dis die doel van die brief. Dis 2. Dit is die Grieke gewees en dit was die Jode gewees. Die wat nie Jode was nie en die wat Jode was. En daar was massive konflik. Van die Bybel sê van albei van julle is gebou op die fondasie van die apostels en die profete met Christus as die hoeksteen. Wat hy bedoel is, is twee massive mure wat gebou is in die kerk. Maar op 'n stadium moet hulle bymekaar kom. Dit is een kerk, dis nie twee kerke nie. So die feit dat julle uit die Jodedom uitgered is en uit die Grieke, uit die heidene uitgered is, die feit is julle is albei gered in Christus. Romeine hoofstuk 9 en 10 en 11 se kom in dieselfde storie. So die hele punt is, hy sê, julle word een, maar in die hoofstuk 4, dan praat hy veral om in die band van vrede en liefde, en dan praat hy gebruik baie mooie sulke woorde vir liefde, hy praat van verdraagsaamheid, en leidsaamheid, en baie geduld, oor en oor, praat hy van ander woorde vir liefde, hy sê, verdra mekaar in liefde, en dan, in die einde, dan sê hy, hoe om die band van vrede te bou, en 'n paar dinge sê hy, sê van om die mond ook te hou, pas op wat jy sê, om nie af te breek nie, nie dood te spreek nie, slegs dit wat opbouwend is vir die hoorder, maar dan spesifiek hier een stukkie, hy sê, en vergewe mekaar uit die hart uit, soos Christus mekaar vergewe het. Liefde prakties in die kerk, liefde prakties enige plek, is om te vergewe soos Christus vergewe het. Om uit jou hart uit te vergewe wanneer iemand in jou sin gedoen het. En hy kom oor en oor terug daarna, Kolossense, dieselfde storie, Kolossense hoofstuk 4, dan praat Paulus met twee ouderlinge, by die twee vroue. Dan sê hy, help 'n bietjie hierdie twee, dat hulle mekaar kan vergewe, om die eenheid te bewaar in die band van vrede. En dan noem hy liefde, the bond of perfection, die, ek weet nie wat het nou vir julle verstaan wat ek beteken, hoofstuk 3. Hy sê, love is the bond of perfection, hierdie wat allemaal saambind in eenheid. Praktiese liefde. Die Here sê ons word geken in liefde en die Here sê as ons geken word in sy liefde, een ding wat ons moet doen is om mekaar uit die hart te vergewe sodat daar geen tweespalt is nie. En dan wat hy sê in Efesiërs 4 vers 27, dan sê hy vergewe mekaar uit die hart en moenie dat die son ondergaan oor jou kwade met 'n ander persoon in die liggaam nie. En gee geen voetholplek vir die duiwel in jou huis nie. Hy sê wat jy doen as jy gaan slaap is die praktiese prentjie en iemand vergewe jou nie. Dan sê hy, dis baie great, jy is welkom om te doen, jy los die deur oop as jy gaan slaap. Dis wat jy doen. En jy weet wat in Suid-Afrika gebeur as jy deur oop los as jy slaap. Jy sal wakker word buite jou huis. In die straat, op jou kombers, in 'n hele gesin sou ingetrek het. Dis nie of jy beroof gaan word nie, jy sal verplaas word. Buite, iemand sal intrek in jou huis in. Ok. En hy sê, dis dit. Dis wat jy doen met die duivel. Jy laat jou deur oop en die hele huis word geplunder terwyl jy slaap. Wat is die huis? Dit is daai liefde en die vrede wat ons het. Alles wat waardevol is en vir jou sal van jou gesteel word. Want die duivel kom altyd om te plunder en dood te maak en te steel. Dis altyd wat hy doen. So hy sê vergewe mekaar. Nog ene. Ek het in die ontbidding het ek gevoel die Here praat met ons, so ek het 'n paar notas gemaak. Jakobus 5 vers 18. Eerstens my mooi ene. Ons praat van hoe liefde lyk prakties in die kerk. En die Here doen dit met julle. Julle ondersteun mekaar reeds en dis hoekom ek die woord bring. Omdat ek kan sien dat die Here reeds besig is met julle in hierdie ene. Jakobus 5. Aan die einde. Daar's eintlik baie wat ons kan praat uit Jakobus uit. Ons het hom gedoen in Bybelskool hierdie week. So dis hoekom hy 'n bietjie vars in my geheue is. Daar's 80 voorskrifte in hierdie boek. Dis 'n klein kort boek. Daar's 80 bevele in hierdie klein boek. So dis 'n rowwe ene. Hy sê, die laaste twee verse, vers 19, broers, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat hy die een sondaar van sy dwaalweg bekeer en 'n siel uit die dood uit red en menigte sondes bedek. Liefde beteken, prakties sê die Here, om te maak soos Jesus gemaak het, om wanneer iemand afdwaal, wanneer iemand val, om terug agter hom aan te gaan en om te gryp en om te red van sy sonde en van sy verderf, dat hy nie mag aangaan in sy sonde nie, dat hy nie mag afdwaal van die Here af nie. Ons het 'n paar sulke voorbeelde, prys die Here, in die gemeente. Ons het 'n vriend, baie goeie vriend, ongelooflike goeie met alles. Alles wat hy doen, is hy ongelooflik goed mee. Maar as gevolg van goedes wat gebeur het in sy verlede, is hy regtig versoek met homoseksualiteit al van 'n jong ouderdom af. En vir jare lank, man, het hy dubbele lewe gelewe. Ongelooflike musikant, altyd oral waar hy kom, worship leier, ongelooflike goeie spreker, waar hy kom, altyd bemoediging, almal wil hem altyd 'n leier maak in die kerk, en hy heeltyd die donker sy gehad van waar toe hy rye in die aand, as niemand weet, 10 uur of 12 uur op 'n saterdag aand, dan gaan soek hy die hotspots, die gay spots, en hy kon nie daai twee verstoen nie, tot op 'n stadium toe die Here hom uitgehaal het, kom hy na ons toe, en die Here het ons bewaar om het nie te weet van hom nie. Die Here is baie goed met dit. Toe die Here van sy luister, kom praat bekend. Hy het my en Magriet kom praat. En ons het hierdie vriend van ons, natuurlik was dit 'n shocker, maar dit het lank gevat. Sien, wat gebeur het, sou gebeur het 20 jaar gelede in die meeste gemeentes. Die ou sou uitgeskop geword het, want hy's 'n sondaar. As jy sondig, gaan brand in die hel, papie. Los jou sonde en kom dan kerk toe. Dis weer toe ons vir mense sê, jy hoef jouself nie reg te maak om bekeer te word nie, maar voordat jy terugkom in die kerk moet jy jouself reg maak. Dis weer, nê? Ons is whacked. Ons is nie lekker in ons koppe nie. Ja, dis 'n goeie woord, dis 'n teologiese woord. So, wat die Bybel hierso sê, hy sê as iemand val, pas op dat jy nie self versoek word nie, soos weet dat jy is ook, jy is baie fallible. Maar gaan haal die man uit sy hol uit. Gaan haal hom uit in daai donker gat waar hy is. Maak nie saak waar hy is. Hy praat van 'n praktiese prentjies. Op ander plekke praat hy van in Sefania, Sagaria. Hy praat hom ons vir die ou wat Joshua die hoëpriester wat gered is van sy heel waarskynlik seksuele sonde, gered is ook uit 'n asof uit 'n vuur uitgeruk. Dis die prentjie wat die Here sit. Red die ou van sy sonde. En prakties beteken liefde, gaan haal die ou en stap 'n pad met hom. Moenie dink een gebed gaan hom genees nie. As dit sou hy lankal gered gewees het. wat hy nodig het is, bind jouself tot hom, dra sy laste in liefde, en dan gaan jy kruis toe met hom, en jy bid en jy stap op pad, totdat hy bevry is, tot die karakter van Christus in hom gemaak is. Ons ander vriend, wat alkoholist is, ongelooflik suksesvolle man, ongelooflik suksesvol in alles wat hy doen. Hy sê van die ouens wat net te suksesvol is, en selfe story, hy kom op 'n stadium na my kantoor toe, en hy sê vir my, luister, ek sukkel bietjie met drank. As iemand vir jou dit sê, wat hy bedoel is, hy sê, ek is volslaa alkoholist. Ek sukkel bietjie met welis. Wat hy bedoel is, hy kan nie ophou droog maak met seks nie. Dis is wat hy bedoel. So help hom reg en sê vir hom, luister, jy het nou twee dinge gedoen, jy het bely dat jy 'n sondaar is, en jy het gelieg. Sê vir my, hoe groot? As iemand vir jou sê, hy sukkel met iets, sê vir my, hoe groot? En hulle gaan die hele voorheid waarheid die eerste keer vertel nie, moenie worry nie. En ons help die ou toe en ons bid toe, en dit vat nogal lang, dit is nou al 3 jaar. En die ou het al herhaaldelike kere weer oorgeneek oor dieselfde story. Dit sal makkelijk wees om vir sy vrou te sê, los hierdie ou, hy is liever vir alkohol as vir jou, laat hom wegneek, verstaan? Of het sal makkeliker wees om te sê, luister ou, neek weg, jy kan nie meer in die worship team wees nie, jy kan niks nie, jy is 'n sondaar, geneek weg, verstaan, los dit, jy is mos lief vir die Here, waar is jou geloof? Dis mos wat ons kan sê vir ou, en dis wat ons soveel keer sê vir mense, of dis wat ons hoor soveel keer gesê word. Bind jou self tot die ou, en herstel hom in liefde, want Jesus het die ultimate prys betaal, 'n bietjie ongemak van jou, is nie te veel gevra nie. Dra sy laste, en vervul so die wet van God, sê die Bybel. Vergifnis, dra laste, herstel mekaar, geen ekonomiese onderskeid nie, geen rasse onderskeid nie. Ek dink die laaste ene is seker die meest challenging vir ons in Suid-Afrika, as gevolg van die groot ekonomiese nood. As jy nou omgee, ek gaan my aanhaal uit 1 Johannes 3, so ek gaan nie nou perfect aanhaal nie, maar dis omtrent wat hy sê. Hy sê, broers, moenie lief hê met woord nie, maar bewys liefde met daad en in waarheid. En dis dieselfde wat hy praat van 'n ou wat na jou toe kom en sê, luister na Jakobus hoofstuk 1 in die einde. As hy na jou toe kom en sê, ek het genuine behoefte om te gaan, ag man, die Here sien jou, Shandai, Shandai, Here, amen. En dan stap jy weg en dan sê, die Here sien jou. En wat hy skryf hierso, hy sê, en hy praat eerstens, Galasiërs ook, hy sê, altyd eerstens vir die binne in die huishoud. Laat liefde prakties sigbaar wees in daad en in waarheid. Ek het iets op my hart wat ek vir die Tygerberg ouens gaan sê, maar ek gaan eers volgende jaar vir hulle sê. Ek gaan eers deur bid, maar ek gaan nou vir julle sê. Ek wil ernstig met julle pleit om julle lewensonkostes te sak. Jou vlak van leksheid waarmee jy leef. Maak jy saak waar jy is, hè. Sak. Sak daarmee. Moenie groter koop nie. As jou kar op is, moenie 'n duurder, meer gemaklike kar koop nie. Koop iets laer. Oor en oor. Nie omdat ek verwag dat daar massive ekonomiese insinking gaan wees nie, wat baie moontlik is. Dis nie wat ek sê nie. Maar ter wille van hierdie. Sodat jy geld kan beplan in jou lewe om nie van jou spaarsente te gee vir iemand in nood nie, maar sodat liefde beteken ek lewe minder gemaklik as wat ek nou lewe, sodat 'n broer iets het om te eet. Maar regtig het soos prakties, dit is ek voel wat die Here sê, en ek en Magriet praat baie oor liefde. Lewe laar, sodat iemand iets het. En liefde beteken nie die ou moet op jou vlak van gemak lewe nie, want dit is wat ons het maar 1 of 2 keer lekker verbrand al nie verlede in die kerk. Ou kom in, hy het niks sê, is Bonifas het nou sy graad klaar gemaak by ons. Hy het nou 4 jaar, halleluja. Hy kom van Burundi af, is een van talle voorbeelde. Hy kom van Burundi, nog voordat ek en Magriet by Tygerberg gekom het, het van die vriende in die gemeente daar, Liesel, William, Koenraad, Mariki, het redder gevoel, Nelies, Pretorius, het redder gevoel, hier moet die ou, is 'n call guard gewees, gesels met die ou is verskriklik vriendelik, gesels bietjie van uit die ou se Christen, nooi hom kerk toe, in die verhouding kom achter, nooi hom bietjie huis toe, vir sommer net vir kuier en staf, kom achter, want hierdie ou is eintlik 'n verpleger gewees, in Burundi, in Rwanda. Hy's 'n verpleeg gewees in Rwanda. En toe het hy natuurlik gevlug en sulke goeters. En hy's nou in die land. O, hy het eintlik 'n vrou met wie hy wil trou. Hy's baie lief vir haar. Help 'n bietjie. Is dit 'n juwelier, Liesel se juwelier? Hierdie ou kan bietjie musiek maak. Hierdie girl werk by 'n catering plek. Reël troue, lekker troue. Okay, hulle het seker 'n plek nodig om te bly. Dis nou waar hulle fout gemaak het. Hulle gaan soek toe luxe stuff. Die probleem is as jy begin daar, as jy committed papi, dan moet jy vir 'n baie baie lang tyd support daar. Maar deure help hom bietjie om te swat 4 jaar later, so 'n langtermyn investment, dis nie 'n korttermyn van brood vandag nie. En nou het hy 'n graad weer, want nou mag hy praktiseer in Suid-Afrika. Sy vrou is nou tweede jaar, sy gaan klaar maak oor 2 jaar. Daar's nou al 5 ander ouens wat saam met hulle swat wat ook van die straat af gekom het. Maar dit is ware liefde in praktyk. Dit is liefde en omgee. En wat ek wil sê is beplan om minder leaks af te tree. Beplan om minder leaks te lewe. Beplan om minder leaks te spandeer en te speel. Liefde beteken nie om sente wat jy oor het aan die einde van die maand in te gee nie. En prys die Here vir dit. Ek wil sê die Here is seën jou vir elke sent wat jy gee. Maar ons is verskriklik selfsugtig en dit is eintlik die kern van die hele konflik tussen the carnal nature and the spiritual nature. Selfsug versus liefde. Dit is die opsomming van alles. Dit is nie haat versus liefde nie. Dit is selfsug versus liefde. Die teenoorgestelde van Bybelse liefde is nie haat nie. Dit is selfsug. Ek lewe vir myself tot myself. Man is lekker. En ek sal miskien ietsie gee om my gewete te sus. Bybelse liefde is ek lewe nie meer vir myself nie, maar die lewe wat ek lewe, lewe ek in Christus. Bybelse liefde 1 Korintiërs hoofstuk 4. En sê Paulus sê 1 Korintiërs 5. Hy sê Christus het gesterf namens julle en omdat Christus namens julle gesterf het, lewe ons nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat namens ons gesterf het. Ons lewe nie as 'n uitkoms om iemand te bless bietjie nie. Ons lewe nie, dis hoekom ek haat die prosperity gospel want dit gaan oor jouself. Daar is niks fout met die prosperity met die feit dat God sê hy begeer regtig om ons voorspoedig te maak nie. Daar is niks fout nie. Die probleem is as jy dink dit gaan oor jou. Die Here wil jou seën om 'n seën te wees. En ek sien ek het baie lelike woorde sê, dis hoekom ek so hakkel die hele tyd. Ek sukkel, dis nie, ja, julle sien my vriende nie, so ek kan nie praat soos ek wil praat nie. Maar dis dis 'n probleem van ons ding. Ons is regtig die kerk is at its core liefdeloos en dis hoekom die Bybel sê begin onder mekaar en dan do good to those of the household of faith, Galasiërs 6 vers 1, and then to the others. Maar dit begin nie binne in ons. Want ek kan vir jou sê ou Boniface en die ander twee ouens se name gaan ek nie nou noem nie. Maar op 'n stadium vind mense uit waar hulle vandaan kom. En dan vind mense uit, Jesse, het die kerk dit vir hulle gedoen. Man, ek sal nou so kerk toe gaan. Hoekom? Want daar is ware liefde. Jy preekie vir hulle nie, hulle weet daar's iets anders hier. En die iets anders is die liefde van God wat visible is. Liefde wat nie 'n emosie is, liefde wat nie net in die Bybel praat ook van liefde en ek gaan nie nou daaroor praat nie, maar dit praat om mekaar te groet met broederlike kus, om mekaar lief te hê en fisiese affection en sulke stuff. Maar hierdie goed is die groot ene, waar die ouens die stories hoor en sê sekerlik moet God in julle midde wees, want hierdie is nie moontlik nie. Ek dink ek gaan nou klaar maak. Ek wil net eintlik een ding ekstra eindig mee van liefde en dis seker hoekom ek sou begin het. In Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2. Ek gaan maar vers 14. So hy praat oor daders van die woord en wat hy daders van die woord, die hele konteks is hy bedoel in goddelike liefde, die liefde van Christus. En dan praat hy oor dan praat hy oor die arm ou wat inkom en die ryk ou wat inkom en die onderskeid van, dan praat hy van die koninklike wet van Christus, the royal law. En dan vers 14, dan sê hy, wat baar het my broers, as iemand vir my sê dat hy geloof het, maar hy het geen werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. Vers 17, net so is ook geloof, as het geen werke het, en in sigself dood. Maar iemand sê vir my, jy het geloof en ek het werke en dan sê hy, maar toon jou geloof en ek toon my werke en dan kyk ons wie wen. En dan sê vers 19, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivels glo dit ook en hulle sit daar en ek sit by en hulle brand in die hel. Verstaan, is soos hulle glo in God. Is Abraham dan ons vader, dan praat hy van Abraham en dan vers 24 sien julle dan dat die mens geregverdig word uit werke en nie uit geloof alleen nie en daai kontras ken ons al hoeveel keer in die Bybel. Jy word gered deur werke en nie deur geloof nie. Jy word geregverdig deur werke en nie deur geloof nie. En dit konflik verskriklik met Paulus wanneer hy praat in hoofstuk 3 ook van Abraham en dan sê hy maar Abraham is geregverdig deur geloof sonder werke. Jakobus, ek wil net vir julle hierdie eindig mee, want dit is eintlik waar ons onsself nou toets, waar ons hoorders van die woord word en onsself toets en doen wat hy sê. Wanneer Jakobus praat hierso van geloof, dan praat hy in die context van, hy sê, jy glo dat God een is. Jy glo dat hy een God is. Hy, Hebreërs, Deuteronomium 6 vers 4, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Hoor Israel, die Heere jou God is sy enige God. Dit is die beginsel van die Joodse geloof. God is sy enige God. Daar is hy baie gehoor en daar is een God. En hy praat met Joodse ouens en hy sê vir hulle, julle wat Christene is, julle sê dat God is een God. Julle is reg. Julle is absoluut reg. Maar die duivels glo dit ook en hulle sit in bewe en hulle brand in die hel. Daai geloof beteken vir jou nul op 'n kontrak. Die feit dat jy weet dat iets waar is, die feit dat jy weet dat die son skyn buite, het geen reddende geloof vir jou nie, al is dit reg, jou geloof is reg, is die feit dat jy weet dat God die skepper van die heelal is, het geen reddende genade vir jou nie, dit beteken niks nie, die duivels glo dit ook. Die feit dat jy glo dat Jesus die Seun van God is, beteken vir jou niks nie, dit is nie reddende geloof nie, dit is 'n feit, jy is reg, jy glo dit. Die feit dat jy glo dat Jesus Christus gekruisig is, en opgestaan het uit die dode, die duivels weet dit ook. Dit beteken nul. Dit beteken nul. Wat is reddende geloof dan? Wat is reddende geloof dan? Reddende geloof beteken natuurlik dat jy het persoonlik maak. Die feit dat jy glo dat Jesus Christus, die Seun van God, jou straf op hom geneem het, en jy plaas jou vertroue vir ewige lewe op hom. Dit is reddende geloof. Die feit dat jy nie net weet dat Jesus die Seun van God is aan het kruis, die feit dat jy plaas jou hele vertroue in hom en nie meer in jouself nie, en sê, Here, jy is my Here, ek plaas al my vertroue in, dis is om te glo in die zimdollar. Almal weet die zimdollar bestaan, almal weet, as jy glo die zimdollar bestaan, beteken dit vir jou niks nie, dit bestaan en jy weet daarvan en ek waai het vir jou, ek wou vir julle gebring het vandag, maar ek het nie zimdollars nie, vir die logische rede, ek brand hulle, dit beteken niks nie. Maar die tweede ding is, as ek vir jou vraag, glo jy dat die zimdollar bestaan, glo jy in die zimdollar, jy glo in die zimdollar, vertrou jy in die zimdollar, beteken dit, gaan jy alles wat jy verkoop in rande, verkoop en zimdollars aankoop? Ek hoop jy so nie. Ek, miskien nou, maar ek hoop jy so nie. Sien jy die key verskil, die vertroue in iets versus die geloof in iets. Nou, Jakobus sê hier so, en ek gaan nou klaarmaak, ek weet my tyd is op. Jakobus sê hier, jylle glo in God, dat hy bestaan. Dit beteken niks vir jou redding nie. Dit getuig niks van jou redding nie. Vir dat jy glo nie, beteken niks van jou nie. Wat wel iets beteken, is dat jy die werke doen wat God doen. Hy praat nie van die wet vervul in terme van Sabbat en bla 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 bla. Hy praat nie van Bybel lees en bid nie. Hy praat nie van daai stuff nie. Hy sê die werk van God, die hele konteks van die hele boek, die werk van liefde moet sigbaar in jou wees. Die gevolge van jou geloof in God moet sigbaar wees in liefde. En die konteks is hier natuurlik in die kerk eerstens, want dis waaroor hy praat. Die hele boek gaan oor 5 voorbeelde van wat doen jy met iemand in die kerk, in liefde, ek skat 5, ek dink is miskien 6, miskien 4, ek weet nie. Kyk maar, hy praat van, hoe lewe jy? Geloof in God, sonder die vloei, uitvloei van goddelike natuur, getuig van geen redding nie. Geloof in God, met die uitvloei van goddelike natuur, getuig van redding. Dis wat hy sê. Hy sê, jylle moet nie vir my sê, jylle is gered, en ek sien het nie. Nou in hierdie gemeente het ek nou al 2 getuienisse gehoor vandag. Ek sê, ek sien dit. Dit is visible. Daar is definitief 'n teken van liefde onder mekaar. Die feit dat ons hier sit en ons voel gemaklik onder mekaar, sê dat daar is dit. Ek wil julle uitnodig en ek wil julle uitdaag en ek wil julle aanmoedig om daai werke van God, die werke van liefde, sigbaar te maak ter wille van die getuienis van Jesus Christus. Want die Here sê, as mense sien dat daar liefde onder julle is, gaan hulle weet dat julle ware disippels is. Ons weet van baie geestelike instituties en staf waar dit koud is en waar daar zero liefde is. Dit is maklik vir ons om dit raak te sien, veral met ons kritiese mense is. Ons sien altyd die negatief raak en altyd die goeie. So ons kan sê dat daar baie instansies is waar daar baie gepraat word van God, maar man, jy voel zero liefde daar. So dis die een kant. Ek het myself net die mekaar gepraat. Ek was op 'n move gewees. Ek het hom gevoel en toe is ek van die groef draad af. Ek sal die volgende wave vang, okay? So, eerstens, hy sê dat julle sal my disciples, almal sal weet dat julle ware disciples is, volgelaars van my, volgelaars klink baie sleg, volgelinge van my. En hy sê tweedens, Johannes 17, as die liefdeheid, die eenheid van God die so bewerkstellig, dan gaan die mense weet dat sekerlik Jesus Christus is die Seun van God, want sy goddelike natuur is sigbaar in julle. Liefde is die ultimate gain van die Christelike geloof. Ek raak bekommerd oor die sensasies wat al hoe groter word in die wêreld. Jesus het gesê het gaan gebeur, Paulus gesê gaan gebeur, almal wat wil tekens en wonders en bla bla bla, dit raak al hoe meer. Dit beteken nul as jou karakter nie word soos die karakter van Christus in liefde nie. Dit beteken nul. Dis wat Paulus sê, klinkende simbole. Maak baie geraas, niks substance aan die binnenkant nie. Die ultimate goal van die Christelike geloof is om te word soos Jesus Christus in sy karakter. So as jy 'n passie het vir tekens en wonders en genesings, shot. Die Here seën jou. Moet dit net nie doen ten koste van die karakter van Christus nie. Moet dit nie doen ten koste van goddelike geloof wat lyk soos wat Jesus, wat Jakobus sê, ware godsdienst wat tot gevolg het dat weduwees in orphans kos en klere kry nie. Hy sê dit is ware geloof. Al die ander staf beteken regtig niks nie. Ek gaan nou afsluit. Vader, ek dank U Here vir hierdie gemeente Here en ek dank U vir die ondersteuning wat hulle al kry en Here, dank U vir wat die Brinksie gekry het. Vader, ek dank U dat liefde hier sigbaar is en ervaar word. En in Jesus naam Here, net as 'n buitestander as 'n vriend, ek bid in Jesus naam vir hierdie familie dat liefde ervaar sal word, gesien sal word, Here. Ek bid in Jesus naam, Here, dat U liefde in hierdie plek, Here, sal groei en vergroot. En vir al vir mense, Here, ek bid in Jesus naam, dat U ons sal bevry, almal van ons, van ons selfsug, van ons eie behoefte om onsself te preserve, om onsself op te pas, Here. Ek bid in Jesus naam, Here, vir liefde wat sigbaar is, en wat gee verander ten koste van onsself, so dat U naam verheerlik mag word, so dat die mense mag weet, dat sekerlik God is in ons midde. Sekerlik hier is iets wat nie natuurlik is sê, hoekom gebeur het, want Christus is in ons midde. Want Christus woon in ons, en dat ons al hoe meer gestalte, dat Christus al meer gestalte in ons vind, in Jesus naam. Heer, ek bid in ander woorde, dat U koninkryk hier mag kom, Here, dat U wil hier mag geskied, dat liefde sy volkomme werk hier mag doen. Ek bid vir eenheid in die gemeente, Here, vir absolute eenheid in hart en in visie en verstand, Here, een eenheid wat nie gaan oor onsself, Here, maar eenheid wat regtig gaan om U naam te verheerlik, dat U regtig mag lof kry as gevolg van liefde hier in Jesus naam. Amen. Amen. Devol, moet ek net ek wil vir Devol gegee het, maar hy het sy hande vol op die oomblik. Ons gaan bid vir mense hier voor en Jaco, ek kan nie lekker onthou nie, maar iemand sal seker onthou waaroor die woord gegaan het. Iemand wat alleen voel, nie vriende het nie. Ek het dit pas ook so, dit klink soosof die Here het gesê het vanoggend. Okay? En ons sal regtig bid vir as daar mense is vir enige behoefte. As jy siek is in jou liggaam, ons sal graag vir jou wil bid vir genesing. Andersins, terwyl Danel het baie lekker cupcakes en koek daar agter en Lier het uitgepak en Magriet, so asseblief geniet die gasvryheid, en is 'n ander manier van liefde bewys in die Nuwe Testament. Geniet die gasvryheid daar agter. En as daar iemand is vanoggend en iets wat ek gesê het, het jou bietjie gebug, oor dat jy glo in God, maar nou weet jy nie lekker of jy gered is nie. Asseblief kom, laat ek bietjie saam met jou gesels en bid. Die Here seën julle.